жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Қоғамдық бақылау комиссиясы жетекшісі Елена Семенова Павлодар облысындағы түрмеге тағы кіре алмады. Жуырда апелляциялық сот үміттендіретін шешім шығарған еді, бірақ жергілікті қылмыстық атқару жүйесі өкілдері құқық қорғаушының түрмеге кіру құқығын қайта алатынына күмәнді. Павлодар облысындағы қоғамдық бақылау комиссиясы жетекшісі Елена Семенованың түрмелердің біріне кіріп, тұтқындармен жолығуға тырысқан кешегі әрекетінен ештеңе өнбеген. Қыркүйектің ортасында Павлодар облысының апелляциялық соты Семенова басқаратын қоғамдық бақылау комиссиясын заңсыз деп танудан бас тартқан сот шешімін күшінде қалдырған. Құқық қорғаушы Елена Семенова енді өзі басқаратын ұйым мүшелерінің облыстағы түрмелерге кіруіне рұқсат беретін шығар деп үміттенеді. Оның айтуынша түрмеге қолыңызда апелляциялық сот қаулысы жоқ деген уәжбен кіргізбеген, ал әлгі қаулыны ол соттан ала алмаған. Қоғамдық бақылау комиссиясы құрамына жаңа мүшелерді енгізген Елена Семенованың әрекетін заңсыз деп тануды сұраған талап арызды қылмыстық реформа және адам құқығы мониторингі комитеті ұйымы төрайымы Светлана Ковлягина берген. Азаттықтың апелляциялық сот шешіміне қатысты кассациялық шағым түсіресіз бе деген сауалына ол әлі шешім қабылдамағанын айтты.
Я сейчас не могу сказать пока. Мы еще не получили апелляционное постановление.
Павлодар облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің заң бөлім бастығы Динара Иманғалиеваның азаттыққа айтуынша, апелляциялық алқа шешімі Семенованы қолдағандықтан емес, талап арызды тиісті талапкер бермегендіктен шығарылған. Талап арызды Светлана Ковлягина емес, Павлодар облысында құрылған тағы бір қоғамдық бақылау комиссиясы жетекшісі ретінде Наталья Ковлягина беруі тиіс екен. Иманғалиеваның айтуынша, облыстық прокуратура заң бойынша аймақта екі қоғамдық бақылау комиссиясы қатар жұмыс істей алмайды деп түсіндірген. Елена Семенованың айтуынша, Наталья Ковлягина Светлана Ковлягинаның қызы. Былтыр желтоқсанда облыста тағы бір қоғамдық бақылау комиссиясы пайда болуына байланысты облыстағы түрмелер мен Павлодар қаласындағы тергеу абақтысында қоғамдық бақылау комиссиясының екеуі де кіре алмай жүр. Елена Семенова басқаратын қоғамдық бақылау комиссиясы заңсыз деп тану туралы арызды тиісті талапкер ретінде енді Наталья Ковлягина ғана бере алады. Әрі ол беруі әбден ықтимал. Ал егер Наталья Ковлягина мұндай талап арыз берсе, азаматтық процестің қалай аяқталатынын болжай алмаймын дейді Иманғалиева. Ал Елена Семенова қазір Павлодар қаласындағы тергеу абақтысына кіру құқығын қалпына келтіруді талап етіп жүр. Ол қыркүйектің 16-сындағы соттың Павлодардағы тергеу абақтысына қарсы талап арызын қанағаттандырудан бас тартқан сот шешіміне қатысты шағымданбақ. Семенова Павлодар қалалық сотынан тергеу абақтысы басшылығының өзі басқаратын ұйым мүшелерінің мекемеге кіруіне тыйым салуын заңсыз деп танып сұраған. Павлодардағы тергеу абақтысына оларды 2015 жылдың аяғынан бері кіргізбейді. Павлодар облыстық қылмыстық атқару департаментіне екі қоғамдық бақылау комиссиясы жұмыс істей бастаған туралы хаттамалар жолданғанмен Семенованың арызын қараған сотта әлгі мекеме өкілі тыйымның заңдылығын аймақта бір ғана қоғамдық бақылау комиссиясы болуы тиіс деген уәжбен негіздеуге тырысты. Бұған қоса тергеу абақтысы өкілі СИЗО-ға кіріп және ол жерде отырған тергеуге іліккендермен жолығу тәртібі жазылған нормативті актілер жоқ деп мәлімдеген. Бұдан бұрын Павлодардағы тергеу абақтысына кіруге рұқсат болғандықтан Елена Семенова бұл позицияның саяси астары бар деп санайды. Тергеу абақтысына кіргізбеу әрекетін ол тергеуге іліккен жандарға қатысты азаптау және қатыгез әрекеттерді әлеуметтік желілерде әшкерелеген жазбалар мен байланыстырады. Ол сотқа өзі де қатысқан. Павлодар облыстық қылмыстық атқару департаментінің заң бөлім бастығы Динара Иманғалиева тергеу абақтысы басшылығының әрекетінде саяси астар бар деген айыпты жоққа шығарып, олардың Семенованы тергеу абақтысына кіруіне тыйым салуын заңды деп санайды. Иманғалиева облыстық қылмыстық атқару департаменті Елена Семенова мен ол басқаратын қоғамдық бақылау комиссиясына қатысты әлдебір сыңар жақ позиция ұстанбайды деп мәлімдейді. Павлодар облысы қоғамдық бақылау комиссиясы төрайымы Елена Семенова Қазақстанның демократиялық күштері саяси тұтқын деп атайтын президент ақын Арон Атабек сияқты тұтқындардың құқығын қорғаумен танылған кей тұтқындар жұмбақ жағдайда қаза тапқаннан кейін әрі тұтқындардың қатыгездікке қатысты шағымдарына байланысты Павлодар облысындағы түрмелер сынға іліккен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.